Václav Havel se narodil 5. října 1936 v zámožné podnikatelsko-intelektuálské rodině, která mimo jiné vlastnila palác Lucerna v centru města. I když mu rodinný původ velmi stížil cestu ke vzdělání, absolvoval v 60. letech divadelní fakultu Akademie muzických umění. Živil se nejdřív jako jevištní technik, ale brzy začal režírovat, psát vlastní divadelní hry a publikovat eseje a úvahy. Když po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 ztratil možnost práce jako divadelník, zajišťovali mu jistou finanční nezávislost příjmy z literární tvorby publikované v zahraničí. V 70. a 80. letech byl pro své názory a činnost v disentu opakovaně vězněný na různých místech republiky. Hodně času také trávil na chalupě na Hrádečku u Trutnova. Přesto zůstávala vždycky hlavním a přirozeným centrem jeho činnosti Praha, kde bydlel v domě na Rašínově nábřeží. Když přišel přelomový rok 1989, stal se nejdřív hlavním lídrem nově vzniklé protikomunistické opozice v podobě Občanského fóra a jako jediný kandidát byl 29. prosince toho roku zvolený prezidentem tehdy ještě socialistického Československa. Po svobodných volbách byl ve funkci potvrzený a odstoupil v roce 1992, kdy začalo být jasné, že společný stát Čechů a Slováků směřuje k rozpadu na dvě části. Pak se stal dvakrát prezidentem samostatné České republiky a stál v jejím čele od roku 1993 do roku 2003. Ve funkci poskytl Českému rozhlasu doslova stovky rozhovorů. Z titulu hlavy státu v nich nejčastěji rozebíral, vysvětloval a komentoval aktuální politickou a společenskou situaci. Možná i proto jsou s odstupem času zajímavější rozhovory z období po roce 2003, kdy mohl mluvit svobodněji jako soukromá osoba. Takhle například popisoval svůj vztah k médiím.
Zdá se, že opravdu by bylo pro celkovou atmosféru ve společnosti velmi dobré, kdyby se na takové případy poukázalo, případně byl i někdo trestně stíhán, pakliže to je stíhatelné podle některého paragrafu trestního zákona, protože by se dalo najevo, že nám to není úplně jedno, že ta identita národa, státu, stále se o ní mluví, mluví se o národních zájmech, to v každé větě každý politik neustále opakuje, ale ta identita národa, ta přece je nemyslitelná bez jakési kontinuity, bez vědomí toho, kdo jsem byl včera, co jsem dělal předevčírem, kde žijí, a pakliže to dědictví naše společné je přehlíženo, devastováno, je-li jim pohrdáno, tak to je zároveň útok na tu naši soudobou identitu. Ale to je něco, co asi není svázáno pouze s érou komunismu, i když tam je to obzvlášť markantní, ty způsoby, jak se zacházelo s různými památkami a památnými budovami a vůbec s urbanismem a strukturou měst. I to přece patří k identitě, že to město má jakousi logiku, jak se po staletí vyvíjelo. Ale ono to pokračuje i dnes. Není to už pod praporem nějaké vládní ideologie, je to pod jinými prapory, především prosperity, zisku, rostoucího hrubého domácího produktu a investičních pobídek a tak dále. To jsou takové prapory, jimiž se teď mává, ale opět, já jsem se s tím setkal tady kousek odtud, je několik vsí, kterým má být zasazena tvrdá rána kvůli těžbě určité. Takový sociálně stále nestabilizovaný, stále ještě rozechvělý kraj tady v pohraničí, kde už ty dnešní usedlíci se s ním nějakým způsobem zžili a nějak tu identitu mapují, nějak za ní stojí, jsou na ní svým způsobem hrdi, tak najednou do toho má být brutálně zaútočeno, že jim rozvrtají náves. Ty lidi se na to nebudou moc koukat, posléze se začnou stěhovat, jinam bude to odsun číslo 2 odtud. To je příklad, který mě v tuto chvíli napadl, není zajisté celostátně důležitý, ale jenom na něm chci ilustrovat to, že to nebylo jenom v éře komunismu.
I když Václav Havel podle některých kritiků postupoval po listopadu 1989, možná až příliš schovývavě vůči komunistům, nezapomínal ani už jako bývalý prezident na to, jaké škody vláda jejich režimu způsobila například na památkách a obecně v českém veřejném prostoru.
Zdá se, že opravdu by bylo pro celkovou atmosféru ve společnosti velmi dobré, kdyby se na takové případy poukázalo, případně byl i někdo trestně stíhán, pakliže to je stíhatelné podle některého paragrafu trestního zákona, protože by se dalo najevo, že nám to není úplně jedno, že ta identita národa, státu, stále se o ní mluví, mluví se o národních zájmech, to v každé větě každý politik neustále opakuje, ale ta identita národa, ta přece je nemyslitelná bez jakési kontinuity, bez vědomí toho, kdo jsem byl včera, co jsem dělal předevčírem, kde žijí, a pakliže to dědictví naše společné je přehlíženo, devastováno, je-li jim pohrdáno, tak to je zároveň útok na tu naši soudobou identitu. Ale to je něco, co asi není svázáno pouze s érou komunismu, i když tam je to obzvlášť markantní, ty způsoby, jak se zacházelo s různými památkami a památnými budovami a vůbec s urbanismem a strukturou měst. I to přece patří k identitě, že to město má jakousi logiku, jak se po staletí vyvíjelo. Ale ono to pokračuje i dnes. Není to už pod praporem nějaké vládní ideologie, je to pod jinými prapory, především prosperity, zisku, rostoucího hrubého domácího produktu a investičních pobídek a tak dále. To jsou takové prapory, jimiž se teď mává, ale opět, já jsem se s tím setkal tady kousek odtud, je několik vsí, kterým má být zasazena tvrdá rána kvůli těžbě určité. Takový sociálně stále nestabilizovaný, stále ještě rozechvělý kraj tady v pohraničí, kde už ty dnešní usedlíci se s ním nějakým způsobem zžili a nějak tu identitu mapují, nějak za ní stojí, jsou na ní svým způsobem hrdi, tak najednou do toho má být brutálně zaútočeno, že jim rozvrtají náves. Ty lidi se na to nebudou moc koukat, posléze se začnou stěhovat, jinam bude to odsun číslo 2. Odtud to je příklad, který mě v tuto chvíli napadl, není zajisté celostátně důležitý, ale jenom na něm chci ilustrovat to, že to nebylo jenom v éře komunismu.
Václav Havel se ale ani před mikrofonem nebránil zavzpomínat na to, jak byl za komunismu na Hrádečku neustále pod dozorem agentů komunistické tajné policie státní bezpečnosti a někdy jim potřeboval uniknout přes okolní lesy.
No já nejsem velký znalec, já naopak tady co chvíli zabloudím. Ale byly situace, kdy opravdu jsem jim v zimě sněhu Vánici prchal skrz lesy. Byl jsem v té době mluvčím Charty a měli jsme naléhavou schůzku 3 mluvčích v Praze, kde jsme měli přijmout několik různých dokumentů. A to se, myslím, stalo 2 nebo 3, že jsem tímto způsobem dramatickým prchnul. Někdy mě chytli v tom lese, někdy ne, ale myslím, že ty nejdůležitější věci se mě podařilo absolvovat.
Jindy upřesnil také rozšířený příběh o tom, že ho jednou agenti STB poprosili, jestli by nešel do kina na v té době velmi populární film Čelisti režiséra Stevena Spielberga. To, aby se na ten snímek při hlídání Václava Havla mohli agenti také podívat.
Ano, jednou se opravdu něco takového stalo. Nebyli to Čelisti, byl to, myslím, Butch Cassidy a Sundance Kid v tom velkém letním kyně na bojišti v Trutnově to dávali. Ano, ti byli neustále se mnou, tady to neměli jednoduché, ten dům je vlastně samota, ze všech stran příroda a to hlídání bylo někdy dost složitý, ale posléze jsme se už znali a jakýmsi korektním způsobem komunikovali, že jsem já jim zas až tolik neutíkal, i když párkrát jsem musel a utekl jsem jim. A mnohokrát mě také chytli utíkajícího, ale myslím, že jsem tehda skutečně kvůli něm do toho kina šel.
Svěřil se Českému rozhlasu také s tím, že má námět na novou divadelní hru.
Já mám určité téma pro divadelní hru. Už dost dlouho nejsem prezidentem a už jsem nervózní, že jsem ji dosud nenapsal, ale na druhé straně si říkám, že to není žádná povinnost a že ji můžu napsat teď nebo za 10 let. Nicméně už mě to trošku vnitřně tíží. Určité téma se mi v hlavě rýsuje, ale nějak nemám dost soustředění. Mám bezpočet rozmanitých povinností, úkolů, rozptilujících zážitků a taky se cítím po těch mnoha letech obtěžkán jakýmsi jiným typem očekávání. Každou chvíli se mě někdo ptá, už si něco napsal, a o čem to je a podobně. A to člověku na chuti do psaní nepřidá. Opravdu si myslím, že už jsem to napsal dost za život, že nejsem povinen něco psát. A taky já jsem, abych tak řekl, trošku přepsán, protože v té době prezidentství to nebyla žádná pauza od psaní, ale právě naopak. V té době jsem to napsal vlastně nejvíc, jak kdy v životě, protože jsem téměř každý víkend psal si své projevy a jsem neuměl číst něco, co napsal někdo jiný. A vlastně jsem toho napsal strašně moc a možná potřebuju vydechnout, potřebuju asi co si čerpat a jednoho dne to třeba přijde a sednu a napíšu něco důležitého, anebo nenapíšu nic. No.
Nakonec se Václav Havel opravdu přiměl k tomu, aby napsal svou poslední divadelní hru Odcházení. Po její americké premiéře ve Filadelfii se s Českým rozhlasem v roce 2010 podělil o své bezprostřední dojmy.
Jsem zvědav, jak moc na to lidi budou chodit. Tady bylo asi pravděpodobně intelektuálnější publikum dneska na premiéře, které to přijalo velmi vlídně. Dokonce některé věci si všimli, kterých si u nás ani nevšimnou lidi. Ale jak to bude dál, nevím, to uvidíme.
Při každém překladu nějakého textu dochází chtě nechtě k určitým posunům. Cítil jste, že ty posuny tady byly silné a nebylo tam třeba něco, co by vám trošku vadilo, že tam není z té češtiny, nebo naopak, že tady bylo něco navíc, co v té češtině není?
Ano, obojí je pravda. Byly tady okamžiky, kdy se prostě něco nevyhnutelně ztratilo a muselo ztratit, protože to bylo do té míry svázáno s jazykem, že to bylo nepřeložitelné, ale to mám zkušenost se všema svými hrami, že se toto stává. A tu a tam se stalo, že něco zazářilo jakýmsi jiným významem, než jsem sám věděl, že může zazářit. A to samozřejmě každý autora potěší, když se něco takového stane. Protože on je opravdu jenom médiem, které má něčemu sloužit, ale není všeználkem, který poučuje svět, jak to všechno je, že...
Doufám, že to není jaksi nefér otázka, ale kdybyste měl srovnat to představení tady s těmi, které byly už v jiných zemích, třeba v Chorvatsku, Bulharsku, jestli se nemýlím, v Německu, je to zhruba na stejné úrovni, nebo je to třeba v něčem lepší, v něčem horší?
Já jsem všechny ty inscenace neviděl, ale pokud jsem mohl, tak jsem se snažil na ně zajet, protože mě to zajímalo. Já bych rozhodně toto představení dal do té vrchní poloviny těch, kdybychom to brali od oblíbenosti nebo respektu k výhradám, tak je to na velmi dobrém místě.
Jaký je to pro vás pocit jako pro autora, když se hraje vaše hra tady ve Filadelfii na druhé straně Atlantiku? Samozřejmě už tady byly uvedené i vaše jiné hry. Ale tohle je první hra po té, co jste, řekněme, se postavil stranou politického života. Cítíte nějaké souznění třeba těch herců, že tomu jaksi bytostně, vnitřně rozumí vlastně to, co hrají, to, co jste měl na mysli?
No já jsem... Skutečně 20 let nic pro divadlo nenapsal, měl jsem jiný job a jiné starosti, ale necítím to jako nějaký tragický předěl a mně to tak připadá, jako že ty předchozí hry jsem napsal předevčírem.
Takže je to stejné v podstatě.
No, řekl bych, že ano. To musí posoudit jiní. Samo sebou jsem v komplikovanější situaci, protože mnoho lidí čekalo s určitou takovou škodolibou zvědavostí, jak budou moci říci, že už jsem se tomu tak odcizil a vzdálil, že už není návratu, ale nic takového se vlastně neobjevilo, nebo v minimální míře. Takže si nemohu stěžovat.
Václav Havel zemřel 18. prosince 2011. Bylo to na tom hrádečku u Trutnova, tedy na venkově, ale na poslední rozloučení s ním se desítky světových státníků a osobností sešly v katedrále svatého Víta a Vojtěcha v jeho rodné Praze. Tam je také pohřbený na Vinohradském hřbitově.